Зәбур, 15-нче бүлек. Давыдның шигыре. Эй Аллаһы, сакла мине, чөнки сиңа сыгынамын. Раббыга мин әйтермен, минем хуҗам синдер. Минем өчен синнән башка бәхет юк диермен. Илеңдәге изге тақваларың синең бөектер. Минем бар сөенешем алардадыр. Шит илаһларга табынучыларның кайгылары артсын. Мин катнашмыйм аларның канлы корбан китерүендә. Авызыма алмыйм илаһларның хәтта исемен дә. Миңа тигән өлеш минем кәсәм син ул Раббым. Синең кулыңдадыр минем язмыш. Биләмәмнең ызаннары нинди гүзәл җирләр буйлап сызылып бара. Нинди хозур милек насыйп иттең миңа. Миңа акыл биргән Раббыга мактау шөкерләрем. Төнге йокымда да хәтта вөҗданым үгет нәсихәтләр бирә миңа. Һәр даим күз уңымда тотам мин Раббыны. Нәрсә дә кымшата алмас мине, чөнки уң ягымда ул үзе тора. Шуңа йөрәгемдә шатлык, күңелемдә сөенеш, бәдәнемдә тынычлыкта яши. Җанымны син үлеләр аймагында калдырмассың, тугры бәндәңне кабердә черетмәссең. Тормыш бирә торган юлны күрсәтәсең син миңа. Синең янда мол сөенешләр табыла. Учыңда һәр шәк хозурлык, рәхәтлектер.